o'ylab ko'rish uchun vaqt. Agar siz oilangizda qondirilmaydigan 2 yoki 3 ta hissiy ehtiyojlarni aniqlagan bo'lsangiz, ota-onangiz bilan ehtiyojlaringiz haqida gaplashish uchun vaqt keldi deb o'ylayman. Ushbu qadam qiyin va qo'rqinchli ko'rinishi mumkin, ayniqsa siz sezgir va himoyasiz odam bo'lsangiz. Ammo ota-onangiz bilan munosabatlaringizning yaxshilanishini istasangiz, buni qilishingiz kerak. Ushbu kitobda ota-onangiz bilan suhbatlashish va uni samarali o'tkazish uchun sizga yordam beradigan bir nechta qadamlar keltirilgan. Suhbat davomida boshqa birovning bo'lishini xohlaysizmi? O'zingiz uchun qaror qiling. Kenga yoshlar yetakchisi Doug Shaw'ning maslahati va ko'magi zarur edi. Ehtimol, agar kimdir sizga qo'shilsa, ota-onangiz bilan suhbatlashayotganda o'zingizni ko'proq ishonchli his qilarsiz. Agar siz o'z qiyinchiliklaringizni ustozingiz, katta do'stingiz yoki jamoat xizmatchisi bilan baham ko'rsangiz, ehtimol bu kishi ushbu muhim suhbat davomida sizni qo'llab-quvvatlashni xohlaydi. Suhbat uchun vaqt tanlang. Hech narsa sizni chalg'itmasligi yoki sizga to'sqinlik qilmasligi uchun suhbatlashish joyi va vaqti haqida o'ylang. Siz ota-onangizga ular bilan juda muhim narsa haqida suhbatlashmoqchi ekanligingizni va suhbat uchun bir soat vaqt ajrata olishlari haqida so'rashingiz mumkin. Ushbu suhbatni keyinga qoldirmang. Iloji boricha tezroq bajaring. Sizning hissiy ehtiyojlaringiz xotirangizda hali yangi bo'lib turganida. Oldindan ibodat qiling. Xudodan yuragingizni tayyorlab, ijobiy munosabat bildirishini so'rang. Ota-onangiz so'zlaringizni qabul qilishlari uchun Xudodan o'z fikrlaringizni sevgi bilan ifoda etishda yordam berishini so'rang. Keyin nimani gapirishingiz haqida qaror qiling. Agar xohlasangiz, keyinroq ota-onangiz o'qishlari uchun o'z fikrlaringizni qog'ozga yozishingiz mumkin. Sevgingizni izhor eting. Ota-onangizga sevgi va minnatdorchilik bildirish orqali suhbatni boshlang. Munosabatlaringizdagi ijobiy jihatlarga e'tibor bering. O'zaro munosabatlarni rivojlantirish va mustahkamlashdan manfaatdor ekanligingizga ota-onangizni ishontiring. Ehtiyojlaringiz haqida xabar bering. Ularni quyidagicha ayblamang. Sizlar meni bezovta qilasizlar. Sizlar hech qachon men bilan vaqt o'tkazmaysizlar. Sizlar mening akamni, singlimni mendan ko'proq yaxshi ko'rasizlar. Buning o'rniga his-tuyg'ularingizni boshqacha tarzda ifodalashga harakat qiling. Men o'zimni keraksiz va yolg'iz his qilyapman. Chunki biz birga vaqt o'tkazmayapmiz. Yoki maqtovlaringizni eshitganimdan juda mamnunman. Yordam so'rang, lekin yordam talab qilmang. Siz shunday deyishingiz mumkin. Ona, ota, mening ehtiyojlarimni qondirish orqali munosabatlarimizni yaxshilashga yordam bera olasizmi? Xulqingizni o'zgartirishga tayyor ekanligingizni bildiring. Ota-onangizdan qanday qilib oilaviy munosabatlarni yaxshilashni so'rang. Masalan, ko'proq hurmat, g'amxo'rlik yoki tushunish orqali. Munosabatlarni yaxshilash uchun xulq-atvoringizni o'zgartirishga tayyor ekanligingizni ayting. Birgalikda ibodat qilishni taklif qiling. Ota-onangizdan siz bilan birga ibodat qilishni so'rang. Xudoning rahbarligini so'rang va bir-biringizning ehtiyojlaringizga ko'proq e'tibor berish uchun birgalikdagi harakatlaringizda yordam bering. Kenning ota-onasi bilan suhbatidan keyingi bir necha hafta davomida ularning munosabatlari yaxshilana boshladi. Kenning ota-onasi uning xayrli ishlariga e'tibor berishni, u bilan ko'proq vaqt o'tkazishni va uni tez-tez quchoqlashni boshladilar. Ken ota-onasining mehrini va e'tiborini ko'proq qadrlay boshladi. Ota-onasi o'g'liga bo'lgan his-tuyg'ularini namoyon qilganida, u bu uchun ularga minnatdorchilik bildirardi. Ota-onasining javobidan ilhomlanib, Ken ota-onasi bilan suhbatga tayyorgarlik ko'rgandek, Tod bilan ham suhbatga shunday tayyorgarlik ko'rdi. U Tod unga ko'proq hurmat bilan munosabatda bo'lish haqidagi iltimosiga javob bermasligi mumkinligini yaxshi tushunardi. Ken Xudo Todning yuragini suhbatga tayyorlasin deb ibodat qildi. Ular uchrashganda Tod, masalan, Kenning ota-onasi singari munosabatlarini tartibga solishga tayyorligini bildirmadi. Ammo Ken suhbatdan mamnun bo'lib, Tod bilan do'stligi mustahkamlanishi uchun ibodat qilishni davom ettirishga qaror qildi. Kenning ota-onasi bilan bo'lgan munosabati mukammal emas edi. Ular hali ham vaqti-vaqti bilan tushunmovchilik va kelishmovchiliklarga duch kelishardi. Ammo Ken o'z ehtiyojlarini qondirish uchun ota-onasidan yordam so'rab murojaat qilganidan beri ishlar yaxshi tomonga o'zgargan edi. Ken Tod bilan munosabatlarida xuddi shunday o'zgarishlarga umid qilardi. Sizning ham oilangizda yaxshi munosabatlar o'rnatishga umid bor. Hammasi sizning muammolaringiz va ehtiyojlaringizni aniqlashdan boshlanadi. Ularni ota-onangiz yoki do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing hamda bir-biringizga aloqa o'rnatishda yordam bering.